Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σας συνιστούμε για την ακρόαση του σημερινού επεισοδίου λόγω των ιδιαίτερων μουσικών συχνοτήτων της μυθοδίας να χρησιμοποιήσετε είτε κάποιο ζευγάρι ακουστικών είτε να έχετε κάπως αυξημένη την ένταση προκειμένου να μπορέσετε να ακούσετε ευκρινώς τα κομμάτια. Σας ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε καλή ακρόαση. Περί ανέμων και υδάτων. Μία εκπομπή ψυχαγωγίας και μάθησης που επιμελείται και παρουσιάζει ο Μιχάλης Παπανικολάου. Καλή σας ακρόαση. Φίλες και φίλοι του διαδικτυακού ραδιοφώνου, φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, γεια σας. Καλώς ορίσατε και σήμερα στην εκπομπή μας στο Περί ανέμων και υδάτων. Μία εκπομπή που συνεχίζει να σας κρατάει παρέα και να μιλάει για τη μουσική και τον πολιτισμό και πώς αυτές οι δύο έννοιες που είναι αλληλένδετες μπορούν να οδηγήσουν σε μια καλύτερη κοινωνία, γνωρίζοντας άλλωστε από πού αφορμάται η μουσική και πώς εξελίχθηκε μέσα στον χώρο και τον χρόνο μπορούμε να γίνουμε πιστεύω καλύτεροι άνθρωποι. Και αυτός είναι και ο λόγος που κάνουμε αυτή την εκπομπή. Σήμερα το θέμα μας είναι απόλυτα ιδιαίτερο, ξεχωριστό, μοναδικό και πιστεύω ότι κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει αυτή η εκπομπή και ήθελα πάρα πολύ. Ήρθε λοιπόν η ώρα να μιλήσουμε για ένα μουσικό έργο. Σήμερα το επεισόδιο μας αναφέρεται σε ένα διάσημο μουσικό έργο που έγινε γνωστό στα πέρατα του κόσμου και είναι πέρα ως πέρα ελληνικό. Μιλάω φυσικά για την περίφημη μυθοδία που συνέθεσε ο παγκοσμίου φήμης συνθέτης που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, ο μοναδικός Βαγγέλης Παπαθανασίου. Σήμερα λοιπόν θα μελετήσουμε την ιστορία του έργου αυτού. Δεν θα αναφερθούμε καθ' αυτό στον Βαγγέλη Παπαθανασίου, καθώς χρειάζεται ένα ειδικό επεισόδιο για να μιλήσουμε για ενδεικτικά τμήματα του σπουδαίου έργου του, καθώς είναι ένα τεράστιο έργο. Σήμερα θα αναφερθούμε στην μυθοδία και μόνο, που από μόνη της είναι μια ολόκληρη εκπομπή, γι' αυτό και το αφιερώνουμε το επεισόδιο, και θα ήταν καλό για την έναρξη να σας βάλω λίγο στο κλίμα. Πώς ξεκινάει η ιστορία της μυθοδίας, τι σημαίνει, και να αναλύσουμε τα 10 movements, καθώς είναι ένα έργο που αριθμείται σε 10 διαφορετικά movements, 10 δηλαδή τμήματα, να αναλύσουμε με βάση κάποιες αποκωδικοποιήσεις που έχουν γίνει για αυτό το έργο, τι ακριβώς σημαίνει. Η μυθοδία καλύπτεται από ένα πέπλο μυστηρίου, το οποίο δεν έχει διασαφινιστεί ποτέ. Και τώρα πλέον που ο Βαγγέλης Παπαθανασίου έφυγε από τη ζωή, ίσως κάποιες απαντήσεις να μην δοθούν ποτέ. Ίσως βέβαια και αυτό να είναι ένας από τους λόγους που παραμένει κορυφαία. Η μυθοδία λοιπόν, αν πάμε σύμφωνα με το λήμα, είναι η μουσική που έγραψε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου για την αποστολή της NASA 2001, Mars Odyssey. Είναι μια χοροδιακή συμφωνία που δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το 1993 από τον Έλληνα συνθέτη και καλλιτέχνη της ηλεκτρονικής μουσικής Βαγγέλη Παπαθανασίου. Αρχικά το έργο ηχογραφήθηκε το 1993 και κυκλοφόρησε το 2001 από τη δισκογραφική εταιρεία Sony Classical, η οποία μεσολάβησε επίσης για τη σύνδεσή της με την NASA και προώθησε τη συναυλία. Το CD και το DVD της μυθοδίας το 2001 ηχογραφήθηκε και γυρίστηκε αντιστοίχως ζωντανά στη συναυλία που δόθηκε στις στήλες του Ολυμπίου Διός και στη σκηνή έπαιξαν ο Βαγγέλης Παπαθανασίου στο Synthesizer και τα πλήκτρα, η Μητροπολιτική Ορχήστρα του Λονδίνου, η οποία συμπληρώθηκε από δύο υψήφωνες, τη σοπράνο Καθλίν Μπάτλ και τη Τζέσι Νόρμαν, η χοροδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και το σύνολο κρουστών, σίστρων και τύμπανα. Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 28 Ιουνίου του 2001 και το CD κυκλοφόρησε επισήμως στις 23 Οκτωβρίου του 2001 για να συμπέσει με την προσέγγιση του διαστημόπλοιου Mars Odyssey στην τροχιά του πλανήτη Άρη. Θα πρέπει να αναφέρουμε πως η παγκόσμια πρεμιέρα της μυθολογίας, που ήταν ο αρχικός τίτλος της μυθοδίας, πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουλίου του 1993. ως δημόσια παράσταση στο Οδείο Ηρώδη του Αττικού στην Αθήνα για φιλανθρωπικό σκοπό. Στη σκηνή ήταν ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, ο οποίος παρήχε το πλήρες μουσικό σκορ, συνοδευόμενο από δύο ερμηνεύτριες, τη μεσόφωνη Μαρκέλα Χατζιωάννου, την υψήφωνη Λουσιέν Ντεβάλ, καθώς και τη χοροδία και τα κρουστά της εθνικής λυρικής σκηνής, υπό τη διεύθυνση του Γάλλου μαέστρου Ιβάν Σεζάρ. Η μυθοδία είχε αρχικά γραφτεί σε 7 οδές. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου όχι μόνο συνέθεσε τη μουσική, αλλά έγραφε και τους στίχους στα αρχαία ελληνικά. Σε μια συνέντευξή του το 2001 στο περιοδικό Klemblad, ο συνθέτης δήλωσε: «Αυτό το κομμάτι συνθέθηκε σε μία ώρα. Ναι, μου πήρε μία ώρα. Δεν χρησιμοποιώ την τεχνολογία με τον συμβατικό τρόπο, δεν χρησιμοποιώ υπολογιστές». Για το encore, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου έπαιξε μερικές επιλογές του ρεπερτορίου του, συμπεριλαμβανομένων το La Petite Fille de la Mer από το album L'Apocalypse des Animaux, Chariots of Fire, Polestar, κομμάτια από την μουσική επένση της ταινίας Η Κατάκτηση του Παραδείσου, Ισπανιόλα, City of Isabel και Conquest of Paradise, και ολοκλήρωσε με τον ελληνικό εθνικό ύμνο. Και σε αυτό το σημείο αρχίζει το ταξίδι μας στη μυθοδία. Και είναι ώρα να ησυχάσουμε για να ακούσουμε την εισαγωγή. Ίσως έχετε αρχίσει να αντιλαμβάνεστε το μουσικό ύφος που κινείται η συναυλία. Παρ' όλα αυτά, μην προδικάσετε τίποτα, διότι ο Βαγγέλης Παπαθανασίου έχει εν προκειμένου δημιουργήσει άλλο ένα ιδιοφυές μουσικό έργο. Και αυτό είναι κουβέντα πολύ διάσημων μουσικολόγων διεθνώς, όχι δική μου. Θα έχουμε την ευκαιρία στο τέλος της εκπομπής μας να αποσαφηνίσουμε και μερικά πράγματα που αφορούν στη διοργάνωση της συναυλίας, καθώς διάφοροι συνωμοσιολόγοι έχουν εμπλέξει με πάρα πολλά νούσια πράγματα την αποστολή και τη μουσική αυτή βραδιά. Θα έχουμε όμως ίσως την ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πραγματάκια και να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Αυτά όμως προς το παρόν θα μείνουν σε δεύτερο πλάνο, γιατί ξεκινάμε την αφήγηση της βραδιάς. Η συναυλία Μυθοδία, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή της NASA και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, μέσα σε θύελλα αντιδράσεων. Αρχαιολόγοι μίλησαν για πιθανές καταστροφές στον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο, στις στήλες δηλαδή του Ολυμπίου Διός και κυρίως πάνω στο ναό. Το Υπουργείο Πολιτισμού ένταξε την προσπάθεια στα πλαίσια της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας ως μια πρώτη τάξη στην ευκαιρία παγκόσμιας προβολής της χώρας εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Η NASA εγκατέστησε πίσω από τις υπάρχουσες κολόνες του ναού ένα τεράστιο λευκό πανί για προβολή εικόνων στη διάρκεια της συναυλίας, ενώ ένα ειδικά διαμορφωμένο ξύλινο πάτωμα στήθηκε ακριβώς κάτω από τη βόρεια πλαϊνή πλευρά του δάπεδου του ναού, χώρος που χρησιμοποιήθηκε για την τοποθέτηση της ορχήστρας και για τις δύο διάσημες σοπράνο. Επίσης, δύο ειδικά διαμορφωμένες σειρές καθισμάτων αμφιθεατρικού τύπου στήθηκαν ακριβώς μπροστά από την ορχήστρα για τους δεκάδες θεατές. Ξεκινάμε λοιπόν την Μυθοδία με μια πανοραμική άποψη του λεκανοπεδίου, όσο παρουσιάζονται οι συντελεστές της παράστασης. Η κάμερα γυρίζει αργά-αργά, καλύπτοντας όλο το λεκανοπέδιο και εστιάζει τελικά στο ναό του Ολυμπίου Διός, στο γνωστό μας Ολυμπίο, φωτισμένο σε κατάλευκο φως. Μια απαλή μουσική που τελειώνει σε χειροκρότημα ειδοποιεί για την είσοδο του συνθέτη στη σκηνή, ενώ για όσους είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν τη Μυθοδία από κοντά στο λευκό πανί που είχε τοποθετηθεί πίσω από το ναό, προβάλλεται ο τίτλος «Βαγγέλης Athens Μυθοδία 2001». Λίγο μετά την είσοδο του καλλιτέχνη και με νήξη του μαέστρου, η μουσική πανδεσία ξεκινά. Η απαλή ήχη από το synthesizer ανεβαίνουν στη μουσική κλίμακα ολοένα και περισσότερο όσο διαρκεί η μικρή αυτή εισαγωγή. Όταν επίσημα πλέον ξεκινήσει το κυρίως μέρος με το πρώτο movement, ο ήχος που παράγεται από τα μουσικά όργανα και τους ενισχυτές ήχου είναι σε τόσο μεγάλη συχνότητα που ακούγεται έντονα γύρω από το Ολυμπίο. Εικόνες του πλανήτη Άρη προβάλλονται στους θεατές σαν να προσγειώνεται ο κάθε θεατής πάνω στην επιφάνεια του κόκκινου πλανήτη, ενώ δευτερόλεπτα μετά επιστρέφουμε πίσω στη γη όπου λαμβάνει χώρα η Μυθοδία. Όχι όμως κάπου τυχαία, αλλά ακριβώς πάνω από τις υπάρχουσες στέρεες ακόμη κολόνες του Ολυμπίου. Αν προεκτείνουμε νοερά τον εξωτερικό κύωνα προς τα πάνω, θα πέσουμε πάνω στον πλανήτη Άρη, που εκείνη τη στιγμή, όπως ανακοινώνεται από τα μεγάφωνα, περνά ακριβώς πάνω από τα κεφάλια των θεατών. Ο συνθέτης στρέφει τη ματιά του προς τα επάνω, κλείνει τα βέφαρά του και προσκαλεί τους θεατές στη μέθεξη. Ο οφθαλμός της δίκης προβάλλεται στο λευκό πανί, το μάτι του Δία που τα βλέπει όλα δηλαδή. Μια μικρή εστίαση στη γειτονική φωτισμένη Ακρόπολη και το πρώτο movement έχει κιόλας αρχίσει. Την ώρα της τελετής γίνονταν τόσο εγγραφή για τη μουσική παραγωγή της παράστασης όσο και για την αποστολή της μουσικής στο διάστημα.
We'll be right back.
Και ακούσαμε το πρώτο και κατά τη δική μου ταπεινή άποψη σπουδαιότερο movement της μυθοδίας. Το πρώτο movement ξεκινά με δύο θηλυκές μορφές να ξεπροβάλλουν στα αριστερά της οθόνης, ενώ παρατηρούμε τον καλλιτέχνη στη μέση της ορχήστρας και την εικόνα να εστιάζει πάλι στο λευκό πανί και να φαίνεται το πλανητικό νεφέλωμα της κλεψίδρας ως δίκης οφθαλμός. Ενώ από τα μεγάφωνα ακούγεται και η μοναδική σε μη ελληνική καθαρή γλώσσα φράση 1-2-3, που επαναλαμβάνεται 4 συνολικά φορές, ως η μουσική ένταση δυναμώνει, σχηματίζοντας εμέσως τον αριθμό 12. Μια μάσκα του Διός που ξεπροβάλλει μέσα από τα σύννεφα, εμφανίζεται στους θεατές και ξαφνικά η συγκεκριμένη εικόνα έρχεται ακόμα πιο κοντά και πλέον τα μάτια του Δία κοιτούν, ενώ ο αντρικός χορός και γενικώς όλο το πρώτο movement εστιάζει στη φράση «Δία έλα». 5 φορές λένε οι άντρες τη «Δία έλα», 4 οι γυναίκες ξεχωριστά και άλλη μία από κοινού. Κατά τη διάρκεια υπάρχει μια ιδιαίτερη ανάλυση που δεν θα ήθελα να σας κουράσω, γραμματολογική, για το τι σημαίνει κάθε συλλαβή στη μυθοδία, καθώς όλο το κείμενο του Βαγγέλη Παπαθανασίου αποτελεί μια ειδική μελέτη. Τίποτα δεν είναι τυχαίο και τίποτα τυχαία τοποθετημένο. Μέσα ακούμε τις φράσεις «ζητώ εσύ έλα», «ζητώ εσύ να έρθεις», «δία εσύ Θεέ μου», «εσύ πέ Θεέ», δηλαδή «εσύ παιδί θεϊκό», και ακούμε βέβαια και την φράση «ζητώ τέ τη μητέρα». Αναφέρεται άραγε στη ρέα, αναρωτάται και ο συγγραφέας της ανάλυσης που διαβάζω. Και πολλά ακόμα τα οποία θα ήθελα να τα παρακάμψουμε προκειμένου να προχωρήσουμε στην καθαυτό μουσική. Περνάμε λοιπόν σιγά σιγά στο δεύτερο movement, καθώς το πρώτο τελειώνει πάλι με τον οφθαλμό της δίκης σε πρώτο πλάνο. Το δεύτερο movement ξεκινάει ύστερα από μερικά δευτερόλεπτα με τυμπανιστές να ηχούν πολεμικό χορό, ενώ εμφανίζονται περικεφαλαίες πολεμιστών της αρχαιότητας και σιγά σιγά αυτές πληθαίνουν και γίνονται πολεμιστές παραταγμένοι σε σειρά. Ο στρατός πληθαίνει και το κόκκινο χρώμα της φωτιάς και του πολέμου εξαπλώνεται παντού. Όσο ο αδρικός χορός προφέρει «Ο Δία Εν», προβάλλεται ο αστερισμός του Ταύρου ως εικόνα με τις γειτονικές πλειάδες. Οι περικεφαλές θυμίζουν με κοιναϊκά αντίγραφα που φορούσαν οι πολέμαρχοι της εποχής του Αγαμέμνονα και του Αχιλλέα. άκρος δυναμικό το δεύτερο movement και περνάμε στο τρίτο movement, το οποίο πρώτα, πριν ξεκινήσει, υπάρχει ένα διατεταμένο χειροκρότημα. Αυτό το χειροκρότημα σημαίνει την είσοδο των δύο σοπράνων στο χώρο της τελετής και με ήχους άρπας ξεκινάει η εξιστόρηση. Όχι τυχαία η επιλογή άρπας, κλασικό αρχαιοελληνικό μουσικό όργανο. Η καθεμία ειδός εξιστορεί με τη συνοδεία ελληνικού οργάνου, όπως τότε που εξιστορούνταν τα δύο γνωστά μας έπι, ταξιδεύοντας τη μνήμη μας στο απότατο παρελθόν. Ο χορός, ενώ ως τώρα σήκωσε τους ώμους του στα δύο πρώτα βήματα, έχει πλέον συμπληρωματικό χαρακτήρα. Οι δύο σοπράνο μοιράζονται ήχους από την ίδια φράση, εξιστορώντας την ιστορία του Διός. Το ταξίδι στο παρελθόν ξεκινάει με την Kathleen Battle, ενώ στην οθόνη βλέπουμε δύο αντικριστά γαλματίδια του αρπιστή της Κέρου. Ακούγονται ενδεικτικά οι φράσεις «Πατέρα Ζήνα έδωσε το σώμα» στον πατέρα Δία που έδωσε το σώμα που έπλασε. «Όσοι κατήλθαν ο ύλη σα μνόμενα φεσού». «Όσοι κατήλθαν, όσοι κατέβηκαν να στιμηθούμε, ήταν χωρίς την ύλη σου». «Πάντα όριζε μας χρή, πάντα μας όριζε πως πρέπει», εννοείται ο Δίας. «Ουχή μα την νατίνη σι δανείζαν ό,τι νομίζατο. Ουδέποτε να μη δάνειζαν μάταια σε άλλους ότι εκείνος όριζε με νόμους». Και το movement αυτό τελειώνει ως εξής. «Κατήλθον και είπον μεν εφ σε ονόματα. Κατέβηκαν μεν αυτοί από ψηλά και είπαν με σε σένα καλά ονόματα». Ένας νεανίας εμφανίζεται στους θεατές. Και το τρίτο movement τελειώνει. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, να σας τονίσω ότι καθώς η μυθοδία από μόνη της αποτελεί ένα αρκετά μεγάλο μουσικό έργο, προσπαθώ η ανάλυση να είναι όσο πιο συνοπτική γίνεται για να σας δώσω χρόνο να ακούσετε τη μουσική και βέβαια και το επεισόδιο μας να μην ξεπεράσει κατά πολύ τον χρόνο που έχει εκτιμηθεί ότι πρέπει να πάρει. Για το λόγο αυτό θα αναφερθώ πολύ συνοπτικά στο επόμενο movement, καθώς ο χρόνος που διαρκεί είναι αρκετά μεγάλος. Είναι περίπου στα 10 λεπτά. Συνεπώς, θα σας πω μόνο για την έναρξη και τη λήξη του movement. Η εισαγωγή είναι τεράστια και θα σας παραθέσω στην περιγραφή του βίντεο ένα link στο οποίο μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλη την σπουδαία ανάλυση της μυθοδίας. Το επόμενο movement ξεκινά με ήχους ανέμου, ενώ στην οθόνη βλέπουμε τον αστερισμό του Σκορπιού. Ο πλανήτης Άρης έχει ήδη ξεκινήσει μια πορεία μέσα από τον αστερισμό του Τοξότη και πλησιάζει στο Σκορπιό. Ενώ οι θεατές βλέπουν γαλαξιακές εικόνες γεμάτες αστέρια από το εξωγήινο σύμπαν να πλημμυρίζουν την οθόνη, οι γη άρπας μας οδηγούν σε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο. Η εικόνα του συνθέτη με ένα χαμόγελο τονίζει τη σπουδαιότητα αυτού του κομματιού. Το συγκεκριμένο κομμάτι, που όπως σας είπα έχει μια τεράστια ανάλυση που αξίζει να διαβάσετε, θα κλείσει με συμφωνία διαφόρων ήχων και τις λέξεις «εδώ», «εδώ», τόσο από το χορό, όσο και από τις υψηφόνους. Πλέον είναι φανερό. Η άφιξη δεν είναι για όλους στη γη. Εδώ πρέπει να έρθει. Μόνο εδώ. Ο θόρυβος που παράγεται από τα τύμπανα, σε συνδυασμό με τις υπόκοφες φωνές του χορού, υποδηλώνει τη σημασία του μηνύματος. Όλα μεταφέρονται ηχητικά σε σιγανούς τόνους για να κρατηθούν μυστικά εν μέσω δυνατού θορύβου. Ακολουθεί το movement 5. Μετά το πέρας του μηνύματος προς τον Άρη, ακολουθεί το 5 και το 6, δύο movements που είναι ξεχωριστά για τις δύο σοπράνο. Το πρώτο για την Kathleen Battle, το δεύτερο για την Jesse Norman. Πολλοί θα σκεφτούν πως ο συνθέτης θέλησε να δώσει τη δυνατότητα σε κάθε μία προσωπικά να ξεδιπλώσει το ταλέντο της, γράφοντας ένα κομμάτι της συμφωνίας ειδικά για την κάθε μία. Κάνοντας όμως μια προσεκτικότερη ανάλυση στο έργο, θα δούμε πως αυτά τα δύο movement δεν ύμνουν άμεσα μόνο το Δία, όπως γινόταν ως τώρα, αλλά αναφέρονται και στον Άρη και τους δορυφόρους του, τον Φόβο και τον Δήμο. Το πρώτο movement αναφέρεται στον Άρη και πάμε να το ακούσουμε ευθύς αμέσως με την φωνή της Kathleen Battle. Στο ακόλουθο movement, το movement 6, γίνεται μία αναφορά σε έναν από τους δύο δορυφόρους του Άρη, τον Δήμο. Ως τώρα, από το ξεκίνημα της συμφωνίας, είδαμε τους συντελεστές μέσα σε ένα ιδιαίτερο κλίμα μουσικής σε συνδυασμό με ελάνια δημιουργήματα, τα αγάλματα, τις εικόνες και τα σύμβολα δηλαδή, να κάνουν μια επίκληση προς το Δία και συγκεκριμένα να εξιστορούν μέσα σε λίγα λεπτά όλο το φάσμα της ελληνικής διαχρονικής ιστορίας, από τότε που υπήρξε ο άνθρωπος στη γη έως και τώρα. Στην ουσία το τίμημα της κλεψίδρας, εντός εισαγωγικών, ολοκληρώνεται σε αυτό το σημείο. Θα έλεγε κανείς πως αυτό είναι το εισαγωγικό τμήμα της μυθοδίας και είναι κάτι σαν παραμύθι, μια καλώς υπομένη ιστορία με στοιχεία που όλοι μας λίγο πολύ έχουμε ακούσει, είτε από τις παραδόσεις του πολιτισμού μας, είτε διαβάζοντας τη μυθολογία μας και που ακούγοντας μας ξυπνούν εδόμηχα μνήμες. Το συγκεκριμένο movement που θα ακούσουμε τώρα χαρακτηρίζεται από την αναφορά στον Δήμο, που κι αυτός με τη σειρά του, αν και χωροταξικά ανήκει στον πλανήτη Άρη, χαρακτηρίζεται ως το άρμα του Δία. Ο φωτισμός του Ολυμπίου από κόκκινος του φωτός μετατρέπεται σε σκοτάδι. Μόνο τα άστρα φέγγουν. Στην οθόνη, επανειλημμένως βλέπουμε τον αστερισμό των Πλειάδων. Η σοπράνο τραγουδά με συνοδεία λύρας και αυλού, ενώ παρακολουθούμε μια εντυπωσιακή ανατολή. Η κεφαλή της Αφροδίτης παίρνει κεντρική θέση στο πλάνο. Το movement κλείνει με τη δήλωση επιθυμία της σοπράνο στον Δήμο πως η άφιξη της κόρης πρέπει να γίνει ορμητικά, δηλαδή όσο πιο γρήγορα γίνεται, με σκοπό να προκαλέσει δέος. ακολουθεί το 7ο movement, στο οποίο η μουσική δεν ξεκινάει αμέσως, αλλά μετά από μια μικρή παύση. Και όταν αρχίζει, προβάλλεται μέσα από τον αστερισμό του Σκορπιού η κεφαλή της Μέδουσας, για την οποία έχει ήδη γίνει νήξη στο προηγούμενο βήμα. Η Μέδουσα ήταν ένα απεχθές τέρας, που όποιος την κοιτούσε στα μάτια, πέτρωνε από το φόβο του. Μέσα από τα αστέρια εμφανίζονται στην αρχή του movement και δύο πρόσωπα. Πρόκειται για τον Ηνίωχο των Δελφών σε αντικριστές φιγούρες. Ο Ηνίωχος στην αρχή παρουσιάζεται μόνο ως πρόσωπο, μετά με το άρμα του και πίσω του πολλοί ακόμα Ηνίωχοι. Σαν να πληθαίνει ο στρατός. Εν συνεχεία πολλά πλοία σαν την Αργό εμφανίζονται μαζί με δελφίνια καθώς και ασπίδες. Μια μάχη έπεται εντός ολίγου να ξεκινήσει. Το movement κλείνει άξαφνα με μια δήλωση. «Εις Έλληνα» στους Έλληνες, «μη της ή», κανείς Έλλην. «Μη την εφοβήθη», να μη τη φοβηθεί ή την ειδή, αν την δει. Και η εικόνα της Μέδουσας εμφανίζεται μια ακόμα φορά. Στο σημείο αυτό παρατηρούμε και κάτι ακόμα σημαντικό. Ενώ ως τώρα οι δύο σοπράνο και ο χορός τις αναφορές τους κοιτούσαν ελαφρώς προς τον ουρανό, στη συγκεκριμένη φράση κοιτούν κατάματα το κοινό, αλλάζουν δηλαδή το βλέμμα τους. Φαίνεται να γνωρίζουν πως μια μάχη θα ακολουθήσει σύντομα, στην οποία θα γίνουν πράγματα ανίποτα. Όμως, ό,τι και αν τελικά δουν οι Έλληνες, να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και σε καμία περίπτωση να μην φοβηθούν. Οι θεοί τους επιστρέφουν. Πλησιάζουμε προς το τέλος. Έχουμε ακόμα βέβαια 3 movements. Το επόμενο movement, movement 8, έχει μόνο έναν στίχο που ακούγεται 2 φορές. Οι σοπράνο απλώς συνοδεύουν το χορό με κορώνες. Στην αρχή βλέπουμε και πάλι την Αργό, που μετά από λίγα εμφανίζεται και πάνω της ο ίδιος ο Ποσειδώνας. Ο χορός, σε οικετευτική στάση, λέει πως κάτι ήρθε. Ο χορός ενημερώνει το Δία πως ο σκοπός επετεύχθη. Η γη φαίνεται πλέον από ψηλά. Βλέπουμε το χορό στο κλείσιμο αυτό του movement να σηκώνει και πάλι τα χέρια σε στάση ηκεσίας, αλλά και κάτι ακόμη πάρα πολύ παράξενο. Η γη μας εμφανίζεται ως εικόνα αντεστραμμένη. Ο παγωμένος νότιος πόλος εμφανίζεται στο βορρά, σαν η γη να γύρισε ανάποδα. Ακολουθεί το χειροκρότημα του κοινού. Ακολουθεί το movement 9. Ήχος δυνατού ορμητικού αέρα ανοίγει το εν λόγω movement και μελωδική ήχη άρπας σε αντίθετη φορά παίξηματος, σαν να μας επιστρέφει η αφήγηση στο παρόν, ακολουθούν πριν φωνάξουν οι δύο σοπράνο τη φράση «Τι θνητή» 3 φορές. Λίγο παρακάτω, μετά από μια μικρή διάρκεια μουσικής, άλλη μια φορά ακούγεται η φράση «Τι θνητή». Η σοπράνο παρακαλούν τον Άρη να μην αφήσει να συμβεί το αναπόφευκτο, δηλαδή να μην υπάρξει η αποκατάσταση της τάξης. Το συγκεκριμένο movement κλείνει με τη συμμετοχή του χορού. Ζητά από τους θεούς να επιστρέψουν στη γη και μαζί τους και εκείνη που είναι δική μας, δηλαδή η μητέρα, να επιστρέψουν ναι μεν εδώ, αλλά να είναι με το μέρος μας. Σε αυτό το σημείο ουσιαστικά έχει τελειώσει η επίκληση στο Δία. Ακολουθεί ένα μικρό χειροκρότημα πριν το κλείσιμο της τελετής με σχεδόν ατόφια επανάληψη του πρώτου βήματος, με μερικές ωστόσο αλλαγές που θα τις πούμε αφού ακούσουμε το ένατο movement. Το Movement 10 έφτασε, είναι γεγονός, η μυθοδία τελειώνει και είναι και το αγαπημένο μου Movement. Ουσιαστικά είναι μια επανάληψη του πρώτου με μερικές αλλαγές. Αμέσως μετά από ένα ελαφρύ χειροκρότημα του κοινού, το Movement ξεκινά εν μέσω των πανοκρουσιών, με τον αντρικό χορό να καλεί και πάλι έντονα και εμφατικά με ρυθμό τον Δία, Δία Έλα. Πλέον ο γυναικείος χορός παραμένει σιωπηλός, ενώ στο τέλος της επίκλησης άφηξης το Διός προφέρει απλώς τη λέξη «λα», που σημαίνει αναφορά στον τόπο άφηξης. Ο Δίας καλύτερα να επιστρέψει πίσω στη γη, ενώ παράλληλα τονίζεται και η ύπαρξή του. Ο ανδρικός χορός συνεχίζει, ζητώντας πάλι με έμφαση τη μητέρα, ενώ ο γυναικείος χορός πλέον μας πληροφορεί ένα όνομα, την Πινελόπη. Ενώ και πάλι ο ανδρικός χορός μας λέει πως «μεν η εκ του Δία μεν», η «μεν» από το Δία έρχεται, υπάρχει, υφίσταται. Επομένως, γίνεται εδώ κατανοητό πως δεν είναι δυνατόν η μητέρα να είναι η Πινελόπη, αφού μυθολογικά έπεται του Διός. Άρα η Πινελόπη αναφέρεται με έμεσο χαρακτήρα εδώ και η χρήση του ονόματός της σχετίζεται με το ταξίδι της διαστημικής αυτής Οδύσσιας, ενώ αν λάβουμε υπόψη την αναφορά στο πρόσωπο που προέρχεται από το Δία απευθείας, γίνεται φανερό πως η μητέρα είναι η Αθηνά. Με αυτά τα λόγια, το Movement τελειώνει, ενώ στην οθόνη έχουν προβληθεί εικόνες της Μέδουσας και πίσω της ένα άρμα. Ένα άρμα ταξιδεύει την κεφαλή της Μέδουσας και φτάνει στη γη. Η Αργό επιστρέφει. Κάπου εδώ, φίλοι και φίλες ακροατές, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής και την αναφορά μας στο μουσικό αυτό θαύμα που ονομάζεται Μυθοδία. Και πίσω από τη Μυθοδία είναι ο σπουδαίος Έλληνας μουσικοσυνθέτης Βαγγέλης Παπαθανασίου, τον οποίο ποτέ η Ελλάδα δεν τίμησε ουσιαστικά για τη συμβολή του. Γιατί ο Βαγγέλης, όπως έγινε γνωστός στα πέρατα του κόσμου, ένας από τους ελάχιστους Έλληνες που έγινε γνωστός με το μικρό του όνομα στα πέρατα του κόσμου, έγραψε ένα μουσικό θαύμα αφιερωμένο στην ελληνική μυθολογία και που θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μυθοδία έχει απίστευτες προεκτάσεις. Ίσως να σας φάνηκε δυσνόητο. Η γλώσσα δεν μας είναι εντελώς οικεία. Θα έπρεπε τα αρχαία ελληνικά να μας είναι οικεία, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Γι' αυτό και σας παραθέτω, όπως σας είπα, στην περιγραφή του βίντεο, στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου, το link της ανάλυσης και της επεξήγησης όλων των στίχων της μυθοδίας, προκειμένου όσοι θελήσετε να το κατανοήσετε καλύτερα. Εύχομαι μέσα από αυτή τη βραδιά να το αγαπήσετε αυτό το κείμενο ή όσοι από σας δεν το ξέρατε να το γνωρίσατε και να σας έκανε κάποια εντύπωση. Είναι ένα θαύμα, όπως σας είπα και νωρίτερα. Θα πρέπει όμως, όπως σας υποσχέθηκα και στην έναρξη αυτής της εκπομπής, να σας αναφέρω μερικά facts που καταρρύπτουν τους συνωμοσιολογικούς μύθους γύρω από την μυθοδία. Δεν συνέπεσε λοιπόν καταρχήν η βραδιά της συναυλίας με την εκτόξευση του Mars Odyssey. Η εκτόξευση έγινε στις 7 Απριλίου του 2001, η συναυλία στις 28 Ιουνίου και ο Mars Odyssey μπήκε σε τροχιά γύρω από τον Άρη στις 24 Οκτωβρίου του 2001. Η μυθοδία αρχικά παρέμεινε στην αφάνεια για 8 χρόνια, καθώς μετά την πρώτη παρουσίασή της το 1993 δεν έκανε κάποια ιδιαίτερη εντύπωση. Μέχρι που κάποιοι στη NASA εκτίμησαν τη μελωδία της και τους στίχους της και αποφάσισαν να ντύσουν μελωδικά την αποστολή με την εκπληκτική σύνθεση του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Ο προϋπολογισμός της συναυλίας άγγιξε τα 7 εκατομμύρια δολάρια, τα μισά από τα οποία κάλυψε η ελληνική κυβέρνηση και τα υπόλοιπα η εταιρεία Sony, που ανέλαβε την ηχογράφηση, την επένδυση, τη μουσική της αποστολής της NASA και την εμπορική εκμετάλλευση του CD της συναυλίας. Δεν υπήρξαν ειδικά μηχανήματα όμως που έστελναν τη μουσική με δορυφόρο στο όχημα της αποστολής και η NASA ουσιαστικά συμμετείχε στη συναυλία με προτζέκτορες που πρόβαλαν εικόνες από τον πλανήτη Άρη σε συνδυασμό από την ελληνική μυθολογία. Η NASA συνηθίζει να ντύνει μουσικά τις διαστημικές αποστολές της, με συγχωρείτε, και δεν το έκανε για πρώτη φορά με τη μυθοδία. Ενώ δεν κρύβει τίποτα συνωμοσιολογικό σαν έργο, αλλά ήταν μία από τις καλύτερες διαφημίσεις που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα μας. Σε αυτό το σημείο, η βραδιά μας φτάνει στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μείνατε μαζί μας και στο σημερινό επεισόδιο και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μιχάλης Παπανικολάου, καθώς επίσης και στη ρύθμιση του ήχου, αλλά και στην μουσική διάταξη του έργου της μυθοδίας. Θα πρέπει να σας αναφέρω ότι ο Βαγγέλης Παπαθανασίου συνήθιζε να κλείνει τις συναυλίες του με το κομμάτι που θα ακούσουμε. Πρέπει να κάνουμε μουσικό επίλογο, το ξέρετε καλά σε αυτή την εκπομπή. Συνεπώς, ακολουθεί το Chariots of Fire από την εκτέλεση στο Ολυμπίο, στις στήλες του Ολυμπίου Διός, στις 28 Ιουνίου του 2001. Φίλοι και φίλες ακροατές, μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι και όλες καλά και να θυμάστε ότι κάθε μέρα αξίζει να έχει μια ευχάριστη νότα. Γεια σας!